Literatūras centram šobrīd ir līdz 2. oktobrim jāiesniedz fondam atskaites par pārskaitīto finansējumu. Atkarībā no tā, vai atskaites būs kārtībā vai nebūs kārtībā, tiks pieņemti tālākie lēmumi. Ja atskaites būs kārtībā, loģiska sadarbība turpināsies, tiks veikti atlikušie maksājumi projektiem. Ja atskaites nebūs kārtībā, tad mūža loģiski naudas izmaksas fonds atturēs un skatīsies, kādas ir tās summas, par kurām Literatūras centrs nav spējīgs atskaitīties un kādā veidā tās summas ir atgūstamas Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Mēs izslēdzam ar parādniekiem sadarbību, jā. Ja ir organizācijas vai privāta personas, kas par fonda piešķirto to finansējumu nespēja atskaitīties, saskaņā ar fonda noteiktajiem dokumentiem, tad mēs izslēdzam šīs organizācijas un personas no to iesniedzēja loka, kas var pretendēt uz fonda finansējumu.